Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu. Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí. Bratři a sestry, milí přátelé, vítám vás všechny těmito slovy žalmu 85. kdy prosíme, abychom i my mohli v této chvíli prožít Boží milosrdenství, abychom slyšeli Boží slovo, Boží oslovení, abychom se nevraceli k tomu, co není dobré, ale mohli jít novou cestou dál. A tak společně zpívíme nyní píseň číslo 22. Pánu všichni prospěvujte. Píseň číslo 22. Před modlitbou budu číst z knihy Přísloví, z 3. kapitoly od 13. verše. Přísloví, 3. kapitola od 13. verše. Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti. Nabít ji je lepší, nežli nabít stříbra. Její výnos je nad ryzí zlato. Je drahocenější než perly. Nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty. V její pravici je dlouhověkost, v její levici bohatství a čest. její cesty vedou k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji. Stromem života je těm, kdo se jí chopí. Blaze těm, kdo se jí drží. Stišíme se nyní k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Děkujeme, náš svatý nebeský Otče, za tuto neděli, za novou příležitost přicházet do tvé blízkosti. Jsme lidmi, kteří hledáme ve svém životě, hledáme to nejlepší pro náš život. A tak nás tvé slovo upozorňuje na to, co je to nejlepší. Že to často nejsou ty věci, které my považujeme za hodnotné, stříbro, zlato, nějaké jiné hodnoty, ale že to je ta tvá moudrost, moudrost, ve které ty jsi všechno stvořil, moudrost, ve které ty jsi poslal i svého syna Pána Ježíše Krista, aby se stal naší moudrostí a cestou našeho života. Děkujeme i za Ducha Svatého, který nám i v této chvíli, kdy budeme naslouchat tvému slovu, bude otvírat písma. Prosíme, aby si zmocnil i bratra kazatele, který bude zvěstovat tvé slovo, aby promlouval si jeho ústy jako tou moudrostí, která nás vede k životu. A tak tě velice prosíme, abychom i z této chvíli prožili to setkání s tebou, aby jsme prožili nová rozhodnutí žít s tebou. Rozmnožuj, prosíme, naši víru, naději i lásku. Prosíme za ty, kdo nemohou být mezi námi, zvlášť za nemocné a všelijak obtížené, aby si s nimi byl. Myslíme i na ty, kteří jsou na cestách, na dovolených, provázej je tam svojí milostí. Myslíme i v této chvíli na ty, kteří neprožívají dobrý čas v jejich životě. Prochází úzkostmi, bolestí, myslíme na místa, kde se bojuje na Ukrajině i na jiných místech. Prosíme za ty, kdo prožívají bolest ze ztráty svých blízkých. Pane, smiluj se a přicházej svým pokojem a svojí láskou tam, kde je lidský nepokoj a nenávist. Tak ti děkujeme za to, že se můžeme utíkat k tobě a i v této chvíli prožít chvíli odpočinutí, nového nadechnutí a nového pozvání na cestu za tebou. Amen. Posaďte se, prosím. Připomenu některá oznámení. Všechny srdečně zveme do našich shromáždění. V tom příštím týdnu jsou pravidelně ve středu 19 hodin biblická hodina, káže bratr kazatel Jan Assoni. Příští neděli v 9 hodin dopolední shromáždění káže bratr Josef Vávra. Za 14 dní v neděli 3.8. bude při shromáždění z Večeří Páně pokřtěn bratr Matěj Bagár. Teď oznámení je zborové dovolené na Valašsku. Na rodinné dovolené na Valašsku se v termínu, je to v tom druhém termínu, od 16. do 23.8. uvolnili dva pokoje, a to třílůžkový pokoj číslo 3 v modlitebně a třílůžkový pokoj na chatě. Zájemci, ať se hlásí u Martina Kulíska nebo telefonicky u sestry Kulískové. A příští neděli 27.7. po shromáždění prosíme účastníky dovolené na Valašsku, aby se zdrželi po shromáždění v Karpíškově sále k informativní schůzce. Platí to pro oba turnusy. Já jenom připojuji ještě prosbu těm bratřím, kterým jsem posílal mail ohledně toho prvního turnusu. jestli by se mohli zdržet už dnes na krátké poradě tam v pastorační místnosti za varhanami hned po ukončení shromáždění. Sbírka z minulé neděle činila 5223 korun. Všem, kteří jste tímto způsobem přispěli na Boží dílo, děkujeme. Děkujeme i těm, kdo přispívají jinými způsoby. To je z oznámení všechno. A budeme před čtením Božího slova ještě číst, zpívat píseň číslo 251. Zpívejme společně píseň číslo 251. První čtení Božího slova je z listu Římanům ze 7. kapitoly od 14. do 25. verše. List Římanům, 7. kapitola od 14. verše. Víme, že zákon je svatý, já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon, když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. Tolik je slov prvního čtení. Nyní budeme zpívat píseň číslo 266. Při této písni proběhne dobrovolná sbírka, která je jedním ze způsobů, jak přispět na Boží dílo. A poté prosím bratra kazatele Jana Assony, aby nám vyřídil poselství Božího slova. Píseň číslo 266.
Minulou neděli jsme nahlédli do charakteristiky doby soudců a v této době se setkáváme s těmi, s tou generací, která nedobývala zemi. Byla to generace, která už neměla zkušenost s Božím vysvobozováním, s Boží mocí a sledovali jsme, jakým způsobem byla tato doba pro tuto generaci úskalím. Víra v Hospodina se pro tuto generaci stala čímsi vzdáleným. Jako kdyby neměli síly připojit se ke zkušenosti a odkazu minulých generací. Bližšími jim byla okolní božstva, ta, která docela bezprostředně slibovala prosperitu, jistoty a bezpečí. A o to přece šlo a o to jde v každé době, zajistit si dobro. A tak se Hospodin, tak jsme si to připomněli minulý týden, rozhodl, že nevyžene, jak dříve slíbil, všechny místní národy, naopak ponechá je a bude jimi zkoušet věrnost svého lidu. Zdali tváří tvář určitému napětí života, zdali se bude věrně držet Hospodina. Nebylo tomu tak, a tak kniha soudců nám ukazuje opakující se vzorec. Lid selhal, Hospodin jej nechal na pospas nepřátelům a poté, co úpěli, jim vzbuzoval vysvoboditel. A nějakou dobu pak žili z toho vysvobození, ze zkušenosti vysvobození, až potom postupně zase vychladli. Přesto všechno Boží věrnost, Boží trpělivost, milost a oddanost vyvolenému lidu je větší, než bychom čekali. Pán Bůh je věrný a vždycky se sklonil ke svému lidu. A tím spíš nám potom v kontrastu vyvstává před očima lidská nepoučitelnost. Generace za generací opouštěla Hospodina. Kniha soudců má dvě takové části. V té první větší se setkáváme s příběhy 12 soudců, 12 vysvoboditelů. A v závěrečných 5 kapitolách knihy soudců nám potom dává autor, zdá se, že to byl Samuel, nahlédnout konkrétně do toho, jak vypadalo selhání lidu. Ono totiž v těch prvních částech je to naznačeno jenom velice zhruba ve slovech: Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Tečka. Nijak víc to tam nemáme popsáno, i když v těch přípězích nám to vystupuje na povrch, ale bývá tam tato docela obecná charakteristika. V závěru biblické knihy soudců máme ale dva větší příběhy, přičemž každý z nich má několik epizod a společných rysů, a na těchto příbězích se můžeme dostat do hloubky toho, o co se jednalo, když se Izraelci dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. To společné, co mají tyto dva příběhy mimo jiné, je to, že oba dva začínají u docela osobního příběhu jakéhosi jednotlivce v Izraeli, ale tento jeden příběh potom má důsledky až pro celý život jednoho z kmenů, anebo dokonce celého Izraele. A u toho druhého příběhu jde dokonce o to, že výsledkem je válka mezi izraelskými kmeny. My dnes nahlédneme do začátku prvního příběhu, který začíná právě u jednoho konkrétního muže, jehož jméno Mikajáš, v překladu kdo je jako Hospodin, vyjadřuje velikou víru tohoto otce, tohoto muže. Tak to měl potřebu vyjádřit u narození svého syna. Kdo je jako Hospodin? Otevřeme knihu soudců 17. kapitolu. Budu z ní číst od 1. do 13. verše. 17. kapitola knihy soudců. Budu ji vlastně číst celou, ta kapitola má 13 veršů. Byl jeden muž z Efraimského pohoří jménem Mikajáš. Přiznal se své matce. Těch 1100 šekelů stříbra, které ti byly vzaty, pro něž si dokonce vyřkla přede mnou kletbu, to stříbro je u mne, já jsem ho vzal. Tu jeho matka řekla: můj synu, buď požehnán Hospodinu. Vrátil matce těch 1100 šekelů stříbra a matka prohlásila: to stříbro jsem celé zasvětila Hospodinu. Předávám je tobě, můj synu, aby z něho dal udělat sochu tesanou a litou. Dávám ti je nyní zpátky. Jenom poznámku na okraj, všimněme si, že ta žena tady říká: dávám ti celou tu částku 1100 šekelů stříbra, aby z něho udělal litou sochu. Ale on vrátil stříbro své matce. A teď si všimněte, jak ten příběh pokračuje. I vzala 200 šekelů stříbra a dala je zlatníkovi, udělal z nich sochu tesanou a litou, která pak byla v Míkově domě. Zase jenom na okraji můžeme si položit otázku, kde je těch zbylých 900 šekelů stříbra, které také zasvětila tato žena Hospodinu. Ten muž Míka měl totiž svatyni. Udělal efod a domácí bůžky a pověřil jednoho ze svých synů, aby mu sloužil jako kněz. V těch dnech neměli v Izraeli krále. Každý dělal, co uznal za správné. Byl jeden mládenec z judského Betléma, z Judovy čeledi. Byl to Léviec a pobýval tam jako host. Ten muž odešel z města z judského Betléma, aby pobýval jako host, kde se mu naskytne. Při svém putování došel na Efraimské pohoří k Míkovu domu. Míka se ho otázal, odkud přicházíš? Odpověděl mu, jsem Léviec z judského Betléma a putuji, abych pobýval jako host, kde se mi naskytne. Míka mu navrhl, zůstaň u mne a budeš mi otcem a knězem. Budu ti za to dávat 10 šekelů stříbra ročně, ošacení a stravu. No zase poznámka na okraj, když jeho roční plat měl být 10 šekelů stříbra a u té krádeže šlo o 1100 šekelů stříbra, tak tady si můžete udělat představu, o jakou šlo sumu. A kolik bylo potom věnováno na odlití té lité a tesané modly v Míkově svatyni. Léviec na to přistoupil, přivolil zůstat u toho muže. A byl mu mládenec jako jeden z jeho synů. Míka lévijského mládence pověřil, aby mu sloužil jako kněz. Zůstal tedy v Míkově domě. Míka si řekl, nyní vím, že mi Hospodin bude prokazovat dobro, neboť mám za kněze Lévijce. Tolik čtení z Božího slova. Máme před sebou dnes jeden z příběhů, který asi nepatří mezi ty známější z Božího slova. Otevírá se před námi okénko do života jednoho konkrétního muže z dob soudců. Ten jeho osobní příběh, který potom pokračuje, kdybyste četli dál 18. kapitolu, se proplete s příběhem jednoho kmene, který po dobývání země nezískal nastálo svůj dědičný podíl, a tak se rozhodl, že bude hledat dál své místo a tak táhnul na sever, byli to Danovci, pokolení Dan. A ten příběh Míky se proplete s osudy tohoto pokolení. Ti totiž na svém hledání nového životního prostoru jdou kolem Míkajášova domu, jeho svatyně, a ukradnou mu výbavu jeho svatyně, včetně těch bůžků, a dokonce včetně onoho judského kněze. Prostě vzali si to sebou. Tato výbava ve svatyni, nemyslím teď už potom na toho kněze, ale ta výbava, tak nám to text potom zmíní na konci tohoto příběhu, zůstane ve svatyni nejsevernějšího kmene Izraele až do babylonského zajetí. Proto z těch mnoha příběhů, které mohl Samuel uvést jako příklad problematické víry a zbožnosti své doby, vybírá právě příklad Mikajáše. Protože jeho čin, jeho odlité modly potom měly důsledky pro další generace lidí. Jestli je něčím tento příběh charakteristický, tak by se dalo povědět, že morálně náboženským zmatkem. Míkajáš, je na jedné straně zloděj. Ukradl své matce obrovskou sumu peněz, velký obnos, 1100 šekelů stříbra. V předešlém příběhu Samsona bychom se dočetli, že Dalíla měla slíbeno od každého pelištejského kněze 1100 šekelů stříbra za to, že jim vydá Samsona. Byly to obrovské peníze. Ukradl. Ale, a tam potom vidíme určitý klad, činil pokání. Snad proto, že byl přítomen chvíli, kdy jeho matka svolávala kletby, tedy svolávala zlo od Hospodina na toho, kdo ten obnos ukradl. A tak se v něm asi probudilo svědomí, když slyšel onu kletbu, zlořečení, a přišel s tím a řekl, já jsem to vzal. To není vůbec jednoduchá věc. Přijít a říct, já jsem zloděj, já jsem to ukradl. On k tomu měl odvahu a učinil to. A tak namísto zla, které svolávala na zloděje okradená, se mu vposledu dostává dobra, svolávání dobra, tedy požehnání od Hospodina. Žena mu potom vrací celou tu sumu, tak má dojem, že to jsou peníze, které začaly hrát v celém tom příběhu ještě jinou roli a rozhodla se, že by z nich měl být předmět uctívání, a tak je vrací Míkovi, aby z nich udělal onu spodobeninu bohů. A Míka nechce, nevíme proč, ale je nám to v této chvíli asi sympatické, že nechce zhotovit modly ze stříbra. Nicméně žena část těch peněz vezme a stejně z nich onu modlu, tu spodobeninu nechá udělat u zlatníka. A Mikajáši potom beze všeho umístí ve své domácí svatyni. Nemáme to vysvětleno, prostě je to tak konstatováno. A už mu ve svatyni chybí jenom kněz. No a protože žádný lévěc není k dispozici, tak jim ustanoví svého syna. Když se ale jeho příběh proplete s jiným příběhem, když tam jde kolem mládenec z judského Betléma, shodou okolností lévěc, tak se Míkovi zdá, že se všechno schází dohromady a věci se mají tak, jak mají být. Obživu hledající mládenec získává angažmá ve svatyni Míky. Z pohledu tohoto mladého lévíce si můžeme povědět, že jestli někdo měl být duchovním strážcem Izraele, pak to měl být on, měli to být Áronovci, lévíci. A tento mladý kněz, doslova mládenec, a zdá se, že Samuel nám tímto chce naznačit, že mu ještě nebylo těch 30 let, které ho opravňovali k tomu, aby byl knězem ve svatyni. Tento mládenec, kterému Míka nabízí post doslova vyjádřený slovy buď mi otcem a knězem, a pak o něm je řečeno, že byl jako jeden z jeho synů. Tak ten ve svém poslání lévijském selhal. Jednak proto, že byl asi příliš mladý a neměl přijmout tuto službu, a pak měl, kdo jiný měl vědět, že Hospodinu je možno sloužit jenom na místě, které vyvolí Hospodin. Alespoň v jeho době. To přece měl vědět. I proto měl odmítnout službu ve svatyni, kterou si zhotovil Míka. Slovy proroků i slovy Pána Ježíše. Lid doby soudců byl jako ovce bez pastýře. Tak se nám tam v tom zmatku míchá to dobré s tím lidským, zlým a porušeným. To, čeho bych si chtěl dnes především všimnout, je úplný závěr 17. kapitoly příběhu Míky, alespoň v této části. On totiž poté, co získal do své svatyně lévijského kněze, tak vyslovil s určitým uspokojením tuto větu. Nyní vím, že mi Hospodin bude prokazovat dobro, neboť mám za kněze lévijce. Tímto radostným zvoláním končí tento příběh. Jako bychom se i my měli radovat s Míkou. Ano, Míko, teď už máš všechno, co potřebuješ. Teď už ti konečně může Hospodin žehnat. Zdá se, že v tomto Míkově zvolání je klíč k pochopení nejenom jeho úsilí, ale také úsilí celé jeho generace. Jim totiž, a to je potřeba říct pozitivně a hlasitě, jim totiž všem jde o dobro od Hospodina. Komu by nešlo? Oni touží po Božím požehnání. Nemůžeme povědět, že by to byla generace, která zprvu zcela odmítla Hospodina, postavila ho stranou, nebrala ho vůbec v úvahu. Míkovi i jeho generaci šlo o Boží požehnání, a to docela upřímně. A podle toho, co se v jeho očích zdálo opravdu dobré a opravdu nejlepší, no podle toho se snažil konat, protože mu o dobro šlo. Chtěl se zalíbit Hospodinu. Chtěl splnit všechny podmínky, aby mu Hospodin mohl projevovat dobro. A v tomto smyslu ten výrok, každý dělal, co uznal za správné, nemusí být kritickým slovem. To v kontextu své doby mohl být dokonce kompliment, protože to není samozřejmé, že lidé chtějí dělat dobré a hledají to, co je správné. Oni opravdu hledali, co bylo dobré. A jednali podle toho, co měli za to, že je dobré, podle toho dostupného, co měli. A jestli něco tedy na Míkovi vidíme v té zvláštní ambivalenci jeho osobnosti, rozporuplnosti jeho osobnosti, tak tam vidíme jeho upřímnou touhu po dobru, ať už to začíná někde u toho, že činil pokáň, že si uvědomil, že udělal zlé, když ukradl tu obrovskou sumu peněz své matce. A nebo potom, že touží potom, aby měl svatyni, aby mu Hospodin mohl prokazovat dobro. Je tam upřímná touha. Chtěl sloužit Hospodinu. Měl představy o tom, řekli bychom vzdálené představy o tom, co se sluší, co se patří, co se má. A přece my dnes s jakýmsi odstupem času vidíme, že to všechno bylo při vší upřímnosti docela pokřivené. A zdá se, že on sám ani celá jeho generace, že si nebyli vědomi rozporuplnosti svého jednání. Ano, chtěli sloužit Hospodinu, stáli o jeho požehnání, ale ne takovým způsobem, jaký byl v Božích očích přijatelný. Upřímná touha po požehnání bez pravdy, bez správného světla. Ukazuje se, že upřímnost, jakkoliv může být hodnocena vysoce a je hodnocena vysoce, upřímnost nestačí. Ani ten mladý Lévěc nebyl schopen zvednout prst a povědět, podívej, Míko, je dobře, že chceš sloužit Hospodinu, je dobře, že toužíš po jeho požehnání, ale takto se to nedá dělat. Hospodin řekl, že jemu se slouží jinak. Upřímnost nestačí, je potřebí vědět a znát Boží slovo, Boží představu o tom, kdy Pán Bůh může prokazovat člověku dobro. Zdá se, a je to jedna z věcí, která by nás zajímala, nicméně autory tady ponechává jaksi stranou a my tušíme za tímto příběhem tuto otázku, jestli v Míkově případě to byla více upřímnost bez pravdy, o které nevěděl opravdu, a nebo to byla upřímnost bez pravdy, o které nechtěl vědět a jak si vědoměji odsunul stranou. Skoro se zdá, tak jak ty příběhy soudců čteme, skoro se zdá, že to opravdu nevěděl. A tak se zdá, že problémem Míky i problémem jeho generace nebyla především poslušnost Božímu zákonu, ale nevědomost vycházející z někde z prvotní nedůslednosti dodržování zákona. Nevědomost vycházející z roztříštěnosti bohoslužebného života. A proto zdá se celá kniha soudců volá k nějaké jednotě, k tomu, kdo by sjednotil bohoslužbu, kdo by ukázal cestu celému Izraeli, aby mu ukázal cestu z duchovní roztříštěnosti k jednotě. No, aby bylo konečně jasné, kdy může Hospodin prokazovat dobro a kdy může žehnat. My se s podobným fenoménem setkáváme nejenom v době soudců, ale napříč dějinami a zdá se, že až do dnešní doby. Vzpomeňme na dobu Pána Ježíše. Nebyli to farizeové, kterým šlo horlivě o dobro, o požehnání od Hospodina. I jim šlo přece o jistotu, v níž by mohli povědět přesně to, co Míka. A teď už vím, že mi Hospodin bude prokazovat dobro. Teď už vím, že mi může prokazovat dobro. A přece se o nich dá povědět totéž čím je charakteristická doba soudců. Dělali s těmi nejlepšími úmysly, co uznali za vhodné, co bylo v jejich očích dobré. Jen se dá povědět, že na rozdíl od míky a doby soudců, jejich směr byl opačný. Zbožnost nerozvolnili, ale ještě více svázali. A činnost Pána Ježíše pak směřovala k tomu, že napravoval a ukazoval lidem, co je opravdu správné v Hospodinových očích. Napravuje to, kam až došly lidské interpretace toho, jak se slouží Hospodinu, jak sloužit Hospodinu, aby mohl očekávat od něho dobro a požehnání. Pán Ježíš ukazoval, jak vykládat zákon a jak žít. Napříč dějinami se pak setkáváme s obrazem jakési všeobecné lidské slabosti, nedostatečnosti či neschopnosti nalézt, přijmout a vykonat to, co v skutku přináší Boží dobro, co se Pánu Bohu líbí. Apoštol Pavel to sám vyjádřil za nás a jak pokořující to bylo poznání pro něj a i pro nás, když řekne, že se nepoznává ve svých skutcích. Dělá to, s čím nesouhlasí a řekne, že v jeho nitru nepřebývá z dobro. Nekoresponduje to s míkovou touhou po Božím požehnání, s úsilím farizeů a nakonec i s naší touhou po dobrém, abychom i my mohli povědět, nyní vím, že mi Hospodin bude prokazovat dobro. Asi nejsme jiní, než byl na jedné straně Míka, jeho doba, lidé jeho doby, farizeové, apoštol Pavel. Kolik dobra přebývá v nás? Ano, asi se shodneme, že s nimi máme společné to, že s tou největší upřímností nám jde o Boží dobro a tak, jak tady sedíme, chceme sloužit Hospodinu. Chceme, aby nám žehnal. Chceme prožívat dobro od něj. A přece neplatí i o nás, že nejsme schopni se odpoutat od zvyků společnosti, které se dostávají do našeho života. Není tomu třeba tak, že si vytváříme svoji vlastní zbožnost a pak si s uspokojením řekneme, tak to Pánu Bohu stačí a teď už nám bude žehnat. Náš život může být podobně rozporuplný jako Míkovi modly v Hospodinově svatyni. A podobně jako Míka je docela možné, že tu rozporuplnost ani sami nevidíme. Zároveň a tak, jak jsem to pověděl, ale s ním sdílíme jeho touhu po jistotě. Nyní vím, že mi Hospodin bude prokazovat dobro. Čárka, neboť. On řekl, neboť mám lévíce za kněze. O to neboť jde, o tu spojku. Zdá se, že právě tato spojka v této větě je klíčová. Tak se pokusme každý sám za sebe povědět, ať už povědět nebo si položit otázku, jak bychom dokončili větu, která začíná slovy. Nyní vím, že mi Hospodin bude prokazovat dobro, protože. Co za to dodáme? Co bychom dodali? Proč? Co nám přináší jistotu, že nám bude Hospodin prokazovat dobro? Na čem stavíme naději, ano, až jistotu Božího dobra a požehnání? Co od nás očekává nebeský Otec? Pokání? Pokoru? Vím, že mi Hospodin bude jednat, protože jsem činil pokání, protože se snažím žít v pokoře, ve víře, v oddanosti, ve službě, v modlitbách, u čtení jeho slova, v tom, že se budu zasazovat o spravedlnost. Toto všechno sem určitě patří. Nadevším ovšem je a musí zůstat jistá obezřetnost k vlastnímu vidění a s tím související pokorná ochota zkoumat, hledat a naslouchat. Zdali to, co konám, zdali to, jak sloužím Hospodinu, zdali to, co věřím, je opravdu dobré podle Božích očí. Zdali pomalu a postupně jsem ve své zbožnosti, ve své víře a ve svých skutcích neuhnul nikam a nemyslím si, že konám to, co je dobré a správné. A přitom tomu tak už nemusí být. Zdá se, že právě pro tuto určitou obezřetnost, z níž je potřebí si klást otázky nad vírou a praxí svého života, že právě proto nežijeme a nemáme žít svůj křesťanský život jako jednotlivci, ale žijeme ho ve společenství. Ponecháni sami sobě dopadneme jako Míka. Míka, který chtěl sloužit Hospodinu. Vystavil si svatyni. Měl dojem, že bude sloužit Hospodinu, ten mu bude prokazovat dobro. A skončil jako ten, kterému ukradli všechno. Ukradli mu svatyni, výbavu svatyně, ukradli mu kněze. Nic mu nezůstalo. Tak pro svůj život potřebujeme nejenom upřímnost a chtění. Potřebujeme, tak jak vyhlíželi ho v době soudců, vyhlíželi krále, my nevyhlížíme krále. My víme, že král přišel, tak nám to zvěstuje evangelium. Pán Ježíš Kristus, ten pohled na něj je tím pohledem na místo, kde odkud září světlo pro naši zbožnost a život. Proto je dobře mít před očima život, skutky a slova Pána Ježíše Krista. Potřebujeme mít před sebou jeho samého, jeho slovo a žít ve spolehnutí se na Ducha Svatého, kterého jsme dostali. Na začátku v prvním čtení zazněla slova z knihy Přísloví, slova o moudrosti. Jak potřebujeme pro svůj život moudrost, abychom ve své víře a ve svých skutcích nedošli na scestí. Potřebujeme víc než jenom upřímnost a víc než jenom to dobré, to nejlepší dobré, které nám se zdá, že je dobré. Potřebujeme to Boží dobré, abychom mohli povědět s jistotou a zároveň asi s určitou bázní a chvěním, nyní vím, že mi Hospodin bude prokazovat dobro. Chtěl bych na závěr citovat několik míst z Božího slova. Prorok Micheáš v 6. kapitole pověděl: člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Pán Ježíš v Evangeliu Janově říká, když se ho zeptali, jak máme jednat, abychom konali skutky Boží, Pán Ježíš odpověděl: toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Tady bychom mohli rozebírat, co to znamená věřit v toho, koho on poslal. Brát ho vážně v jeho skutcích a v jeho učení. Apoštol Pavel to ještě jinak říká v Římanům 12. kapitole: přinášejte sami sebe jako svatou Bohu milou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, ale proměňujte se obnovou své mysli. To je to, co Míkovi chybělo. Proměna jeho mysli, stálá proměna jeho mysli a stálé hledání toho, jak to apoštol Pavel řekne, rozpoznání toho, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Ne vždy to, co si my lidé myslíme, že je Bohu milé, jemu milé opravdu je. A poslední slovo z listu apoštola Petra. Apoštol Petr vyslovuje požehnání, milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha našeho a Ježíše našeho Pána. Milost a pokoj, který se rozhojní poznáním. A apoštol Pavel hned k tomu dodá, že všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc. Když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Nejsme ponecháni na pospas jako míka. V jistém slova smyslu se dá povědět, že máme snad přirozenější přístup k tomu, co je potřebí k tomu, abychom žili dobrý život před naším nebeským Otcem. Všecko, čeho je nám třeba, nám darovala jeho božská moc. A tak jde jenom o to, aby jak to apoštol Petr pověděl v onom požehnání, aby se poznáním Boha a Ježíše rozhojnila milost a pokoj. Budeme nyní zpívat píseň, v níž je povzbuzení s Ježíšem chci věrně v každou chvíli putovat svým životem s Ježíšem. Píseň 437. Zpívejme 437. píseň. Postaňme k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Nebeský Otče, děkujeme za to, že když se podíváme do minulosti, vidíme tam tebe. Dějiny tvého lidu jsou i našimi dějinami. Chceme z nich brát poučení pro sebe. Děkujeme za to, že se smíme radovat z velikých skutků tvého vysvobození a vysvobozování v minulosti, té dávné i té ne tak dávné. Děkujeme za to, že tvé vysvobození, tvoji milost, lásku smíme prožívat i ve svém životě. Tak z toho chceme žít na každý den věrně tobě. Prosíme, zachovej nám bdělé srdce. Toužíme po tvém dobru, po tvém požehnání a zároveň se bojíme, abychom si nevytvářeli svoji vlastní zbožnost, která nás uspokojí. A tak hledáme tebe, tak jak ty jsi pověděl. Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc a tvář hledejte ustavičně. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.